слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Цей рік, як і минулий, означився у тому числі і пандемією. Ми можемо вже говорити про певні підсумки цього року, порівнювати, мабуть, із роком попереднім і, власне, аналітикою щодо цього року і певними прогнозами щодо року наступного, 2022-го, з нами поділиться Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я.
Доброго дня.
Отже, мабуть, почнемо із дослідження, яке ви і презентуєте в нашій студії зараз. Як воно проводилося, як відбувалося і що на підставі результатів цього дослідження можна сказати про 2021 рік, як він минає?
Ми зробили невеликий огляд того, як минув 2021 рік з точки зору пандемії і спробували заглянути в наступний рік, щоб уявити хоча б приблизно, хоча не так просто це зробити, але хоча б приблизно до чого готуватися. І якщо коротко, то так, як ви сказали на початку цього включення, дійсно 2021 рік був, скажімо так, дуже окреслений цим впливом коронавірусу на всі сфери нашого життя. А в Україні, якщо конкретно, на сьогодні ковід – це вже друга причина смерті, в принципі, в населенні. Вже виправдав він навіть рак. І це означає, що це, ну, серйозна проблема, з якою не просто треба рахуватися, а яка має, напевно, стати пріоритетною, так, в країні. І так само, якщо коротко дивитися в наступний рік, то очевидно одне, що в наступному році це не закінчиться. Це можна сказати вже з великою певністю. І це можна сказати не на підставі навіть того, що в Україні відбувається, а на підставі загальносвітової ситуації, яка показує, що як мінімум наступний рік, а може і ще, світ буде боротися з цією пандемією.
Що ми мусимо відзначити, чи можемо відзначити за рік, що минає, що стосується, зокрема, і ухвалених рішень в Україні, в тому числі, і якихось етапних важливих явищ чи подій, що стосуються боротьби із пандемією?
Ну, головним питанням минулого року була, безумовно, вакцинація. І питання стояло так, чи зможе світ і Україна досягти такого рівня вакцинації, який дали б нам колективний захист від цієї хвороби. Тобто, якби настільки багато людей були б вакциновані, що коронавірусу просто було б дуже важко поширюватися, і його можна було б взяти під контроль. Відповідь на це питання ми отримали протягом цього року, і вона така, що ні в Україні, ні в світі цього досягти не вдалося. Лише кілька десятків розвинених країн змогли забезпечити рівні вакцинації з значеннями 80-70% свого населення. Вони зараз дещо інакше переживають пандемію, вони мають все одно доволі багато нових випадків, але страждають люди набагато менше. Набагато рідше потрапляють до лікарень, набагато рідше вмирають. Але значно більша частина світу, до якої і наша країна належить, це країни, де населення вакциновано приблизно на 30-40%. Це не зупиняє ніяк ні прихід нових хвиль до цих країн, ні це не зменшує тяжкості перебігу цих хвиль. Тобто багато людей потрапляє до лікарень, багато людей помирає, і більша частина світу, включно з Україною, йде з цим в наступний рік і буде, скоріше за все, весь наступний рік от в такому стані перебувати.
Як нам вдалося боротися, звісно, що не вдалося цілком упоратися із пандемією з COVID-19 у цьому році, 2021-му, Але загалом, виходячи із не найкращої, може, і загалом системи охорони здоров'я, і комунікації. От, до речі, комунікація – це окреме питання. Виявилося, що це дуже важливо говорити з людьми, так? І не лише в медицині, а загалом у державі, що і кожна гілка влади, і кожен інститут окремий мав би налагоджувати цю комунікацію, провадити, ну, якось доступніше і, може, продуктивніше, ніж те, що в нас відбувалося, принаймні, до останнього. З точки зору комунікування із суспільством відповідних інститутів і органів, які відповідають за це, що ви на це скажете, що можна відзначити?
Мій, можна сказати, діагноз такий, що кількісно комунікації у нас не бракує, але бракує її якості в тому сенсі, що вона не створює довіри. Та комунікація ж цінна не сама по собі, що ми надсилаємо якісь повідомлення або через телебачення, та, або через плакати, або через повідомлення в метро, або будь-які інші канали. А ідея полягає в тому, щоб те, що ми кажемо через цю комунікацію, воно викликало у людей довіру, і вони робили згідно з тим, що ми хочемо їм сказати. От з цим, мені здається, є проблема. І тут є дуже велика частина не просто того, що сказано в комунікації, а є велика частина того, що не говориться, та? Або що або дії, які йдуть наперекір сказаному. І ця проблема в Україні почалася аж від самого початку пандемії, локдаунів, під час яких та окремі компанії продовжували працювати, карантину взимку цього року. В першу зиму, я маю на увазі, в січні, та, коли рік почався, коли був по країні карантин, але там президент катався на лижах. Та, і закінчуючи тим, що, знову-таки, той самий Володимир Зеленський, я про нього двічі згадав, тому що це одна з найбільш медійних персон в країні, як би ми там до нього не ставилися, але йому довіряє величезна кількість людей. І от дивиться багато людей, на нього підписані багато людей. Він майже не комунікував питання тої самої вакцинації. Наша команда нарахувала аж 2 пости, які він зробив в своєму інстаграмі, де в нього майже 10 мільйонів підписників є. От, і один пост він зробив і витер, так? Після хвилі негативних коментарів. Тобто, моя зараз повідомлення полягає в тому, що крім кількості, там, крім грошей, які на це виділяються, крім плакатів, має бути довіра, яка з'являється в результаті комунікації. Її у нас не виникає. Люди відчувають якісь підтексти, відчувають, що щось не те, і не дуже довіряють державі.
Разом із тим у нас триває реформа медичної галузі, загалом медичної системи, так, реформа медицини. І, звісно, що очікування, мабуть, які були 2-3 роки тому, і те, в тому числі через пандемію, як відбувається ця реформа медична, ну, мабуть, вони трошки таки різняться. Але все ж таки, чи ви би відзначили щось із цього боку за рік 2021 в контексті запланованого і реалізованого? Чи ми все менше і говоримо про це, і звертаємо уваги, я маю на увазі, навіть стежимо, в принципі, за рухом цієї реформи?
Безумовно. Мені здається, що реформа відійшла далеко на другий, а може і третій план. І з точки зору того, як вона в медіа висвітлюється, і з точки зору, як вона відбувається. Одна з причин – це, безумовно, пандемія, тому що вона відволікає сили уряду, енергію, час, не тільки уряду, але і лікарень, і лікарів та й людей. Але крім цього, також явно є брак ентузіазму уряду з приводу цієї реформи. В принципі, від самого початку приходу цієї каденції парламенту і кабінету міністрів відношення до неї було таке, що ми не хочемо за неї відповідати, її не скасували, але її активно і не впроваджують. І от 2 роки, 20-й і 21-й, в принципі, просто був такий нейтралітет, можна сказати. А зараз почали от робити певні кроки, які, ну, вже йдуть проти цієї реформи. Наприклад, ініціатива президента там про підняття зарплат лікарям, яка насправді звучить гарно, але насправді вертає нас в інший бік повертає від реформи, а не до реформи. Бо це повернення назад в радянські методи управління, а не в ті, якби, сучасні, які намагалися запровадити під час реформи.
Що стосується частково прогнозів на 2022 рік, вочевидь, що ви керуєтеся і окремо нашими реаліями і дослідженнями колег із інших, мабуть, галузей, але так само це і, ну, певною мірою, мабуть, треба зазирати в дослідження колег за межами України, як вони собі бачать наступний рік і як вони його планують. Чи можете ви вже зараз хоч частково сказати про піки певні, про можливі хвилі наступного року, які, як вам здається, за вашими дослідженнями, вони можуть бути в той чи інший період року?
Та дійсно, дивитись треба на світові дослідження, тому що пандемія є одна особливість. Вона може бути подолана тільки в світі в цілому. Її не можна подолати в окремій Україні, або Англії, або Америці. Або світ її подолає, або світ з нею житиме, і тоді всі з нею житимуть. І, як я сказав на початку, виглядає на те, дуже очевидно виглядає, що наступний рік ми будемо явно з пандемією. В Україні ми прогнозуємо як мінімум дві хвилі. Ми бачимо, що є сезонність в приходу до нас коронавірусу. Як правило, навесні і восени це відбувається. Думаю, що весняна хвиля почнеться раніше, ніж цього року. Напевно, вже після Різдва буде потрошечку рости захворюваність, десь на лютий, березень вже будемо бачити повноцінну хвилю. І така сама буде восени. Питання по весняній хвилі полягає в тому, чи вже новий штам омікрон домінуватиме над іншими, ну, власне, над іншим, бо зараз дельта в нас домінує, чи ні. От, і тут по Україні певності в мене немає. Там попередні хвилі показували, що до України доходять нові штами з затримкою. Штам Альфа, так званий британський, там він через 2-3 місяці до нас дійшов з Британії, Дельта взагалі через 6 місяців до нас дійшов з Індії. Тобто є така надія, що ми, можна сказати, до сезонного спаду літнього можемо якби проскочити там з тим, щоб тут новий штам домінував. А на осінь вже точно він у нас буде. Треба готуватися до того, що навіть якщо буде такий тяжкий перебіг хвороби, як говорять зараз про новий штам, але кількість хворих буде настільки велика, що це буде створювати все одно величезні проблеми для лікарень. І якби я був урядом, я би вибрав на наступний рік таку стратегію – готуватися до осінньої хвилі і вберігати найбільш вразливих людей.
Колективний імунітет, про який багато йшлося ще із 20-го року, і що це одна з основних цілей, в принципі, і кампанії вакцинації, так, і 2021 великою мірою може супроводжувався переважно і такими інформаційними кампаніями. Чи є сенс на нього розраховувати в наступному році? І чи є це, перепрошую за таке, може, формулювання, чи є це панацеєю вже з того, принаймні, як ви з колегами бачите розвиток пандемійної цієї ситуації, еволюції чи мутації, точніше, самої цієї зарази, даруйте, так, і невстигання, по суті, науки за тими змінами, які відбуваються із вірусом?
Колективний імунітет був би панацеєю, якби більшість населення світу, більшість країн приблизно одночасно його здобули. Тоді би вірусу просто не було де поширюватися. Але 2021 рік показав, що країни дуже нерівномірно здобувають цей імунітет. І якщо одні країни провакцинували своє населення на 80-85% і зараз вже роблять бустерні дози, та, тобто втретє, вже роблять вакцини своїм громадянам, то є величезна група країн, де навіть двома дозами щеплено менше половини населення, а є країни, де навіть і одною дозою щеплено дуже мало населення. І ці країни є джерелом для нових штамів, для мутацій. Тому якби ота перша група країн не намагалася себе вберегти, все одно нові штами будуть пробивати їх оборону, і пандемія буде далі існувати в усьому світі. А водночас в цих країнах, де мало провакциновано людей, є тенденція до того, що цей процес ще й сповільнюється. Є якийсь запас людей, які готові вакцинуватися, але він колись вичерпується, вакцинальні кампанії гальмують, і що робити з цим далі, поки що сказати дуже-дуже важко.
Дякую вам за розмову. Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я, був із нами на зв'язку. Це програма Drive Time. Слухайте, думайте.
Drive Time. Drive Time. Drive Time з Василем Шандро.
Ну і, звісно, у ці передноворічні дні багато хто думає про те, яким буде новорічний стіл. Традиційно, мабуть, для частини із нас це, ну, чи не ключова річ, який вигляд має сам стіл, що є на ньому, багато, мабуть, предметів, аксесуарів, і в тому числі продуктів свого часу визначали, якого статусу є людина, так, до якого соціального стану чи прошарку вона належить, і культурні уподобання. Можливо, це все зберігається і досі, але чи винятково воно сконцентровано лише на новорічному столі, це вже окреме питання. Журналіст і дослідник кулінарної культури українців Костянтин Грубич буде моїм співрозмовником у цій частині програми. Почнемо, мабуть, розмову із того, чи вплинуло якось на наші кулінарні смаки, на кулінарну культуру, зокрема, відзначення Різдва 25 грудня, так чи інакше, уже в нас зараз це вихідний день, і ми бачимо, ну, можливо, не бурхливі хвилі переходу святкування на 25 число, але так чи інакше частина людей все ж таки пристають до цієї передноворічної дати. Чи вплинуло це якось на наші кулінарні уподобання, і чи бачите ви, як людина, яка їздить багато і об'їздила багато Україну, що стіл, наприклад, свят вечірній 24 грудня, він або дуже подібний до 6 січня, або дуже суттєво відрізняється від нього. Давайте от із цього, може, і почнемо. Що цікавого, власне, відбувається у це наше перше, так би мовити, Різдво?
Ви знаєте, поки що за моїми спостереженнями на столі це не дуже так від, як це сказати, відзеркалюється. Справа в тому, що поки що йде ментальні такі якісь зрушення, і кожен для себе приймає рішення, коли святкувати це Різдво. І от ті родини, які свідомо, наприклад, обирають варіант грудневий, то вони відповідно і накривають святвечірній стіл, тобто 12 страв і т.д. і т.п. От. Але мені здається, що кулінарна складова, вона йде наступною після ментальної. От якщо людина визначиться, ну от, то тоді буде і обрядовість. Тобто дуже важко визначитися тим, хто постує. От, то одні начебто вже розговілися, і інші ще не дійшли, а там Новий рік. Я особисто мрію, це моя мрія, щоб за мого життя нарешті все ж таки ми визначили один день Різдва, і щоб цих розбіжностей, щоб вони просто зникли. Але це справа поколінь, це не так швидко. Там. Тому треба мати терпіння. А щодо їжі, то немає поки що на перший погляд, я як дослідник, як той, хто дійсно буває в різних регіонах країни, ще немає масового переходу на застілля, щоб 24 грудня рівнялося 6 січня. Але є масове порушення і посту, і всіх різдвяних очікувань в ніч з 31 на 1. От це такий парадокс, розумієте? Ми начебто такі всі віруючі, а з іншого боку хочеться і випити, і закусити, і сальце поїсти.
І щоб гріха не було.
То, ну, хай людина визначить для себе,
чи вона вірить. Чи не вірить, чи, не вірить. Чи їжа, яка в цьому, бо все ж таки важливіше себе вести гідно, а не там, що ми вживаємо там фізично.
Пане Костянтине, а що трапилося і що відбулося із новорічним столом от за той час, за який ви і досліджуєте цю тему? Чи змінився він? Чи оці стереотипи про олів'є, шампанське і що там, ну теж з совєтських фільмів, направду це все вже те, що майже віджило, тобто і лишилося на рівні анекдоту, чи все ж таки якісь є дуже міцні базові стандарти харчові, в тому числі, які навіть переймають наступні покоління?
Наступні покоління якраз кардинально змінюють цю картину, і їм уже не цікаво те, що було навіть цікаво нам. Бо ми всі ж родом з дитинства, от вони згадують, що було в дитинстві, так вони є. А потім вони починають дорослішати, вони відходять від родинних столів, йдуть в компанії, так, а в компаніях молодіжних всі ці олів'є, шуби і мандарини вже не проходять. Вже потрібні коктейлі, вже цікавіше морепродукти, вже цікавіші якісь такі навіть західні штолини і такі всякі кекси, про які ми свого часу і не чули. Традиція новорічного столу, вона поступово все ж таки совується в бік здорового харчування. От відмови від страв з майонезами, тому що молодь, а вона є генератором, вона є руші цих змін. От вони швидше візьмуть якусь легку здорову їжу, аніж оці жирні салати і безкінечні запечені качки.
А з чим це пов'язано, як ви думаєте? З тим, що як не крути, щоб ми не чули по телевізору про масове, даруйте на цьому слові, зубожіння за ці там десятки років останні, що все ж таки це вже не є дефіцитом і чимось таким, що можна собі дозволити один раз на рік, як мандарини чи запечена качка?
До хорошого звикає швидко. У нас пропав харчовий продуктовий дефіцит. У нас протягом цілого року в всіх супермаркетах абсолютне, ну можна сказати, різноманіття і розкіш кулінарна. Вже немає такого, як колись було, що ми найсмачнішеньке, найделікатесніше зберігаємо якусь там баночку майонеза по кілька місяців, приберігаємо до Нового року або то там до Дня Радянської, до хто які свята там собі навигадував. От немає заборонених плодів. Стало багато всього цікавого і на столі свято щодня, фактично. І ми не такі бідні, як прикидуємося. На своєму харчуванні мало хто економить. От з'явилася дуже велика пропозиція громадського харчування. Можна ходити в ресторани, кафе і так далі, і так далі. І якраз там зараз ми бачимо попит на ці всі вечірки. Вже не треба горбатитися вдома. От, тобто дуже багато таких змін відбулося життєвих, які
вплинули на це. А чи йдеться і про те, що вже Новий рік – це не про наїстися?
Абсолютно. Абсолютно, тому що ми не голодні. І ми не...
Не демонструємо нікому, що в нас є шпроти.
Коли людина нагодована і сита, вона вже шукає якогось іншого. Новий рік – це про зустрітися, це про пограти, це поспілкуватися, це зробити подарунки один одному, це якось цікаво провести час. Ну, а поїсти, якщо вже їсти, ну, я от по своєму колу, то щоб це було все ж таки щось таке, ну, щось делікатесне.
Легке.
Щось легке. От. І хоча все рівно я знаю родини, людей, просто читаю тих своїх підписників або з ким спілкуюся, що все ж таки раз на рік, але ми олів'є зробимо. От,
але це навіть... може вже така данина, ну знаєте, якась, ну, така декор.
Так. це данина своєму дитинству. От, наприклад, навіть дієтолог знайома моя Наталя Самойленко, яка не їсть олів'я щодняка, але на Новий рік я обов'язково візьму. Але хай це буде не лікарська ковбаса, точніше не хай, а буде не лікарська ковбаса, а відварена там індичка, наприклад, м'ясо. От, можна компроміс знаходити, щоб і свої рефлексії якісь дитячі задовольнити і отримати від цього задоволення певне. І разом з тим більш-менш здорову їжу вживати.
Чи помітили ви якісь зміни? Я не знаю, чи можна це дослідити, але може так само на підставі принаймні тих дописів, які ви отримуєте, і спілкування власного, що стосується і алкоголю, який, звісно, що невтомно супроводжує майже будь-яке велике застілля. Ну і, мабуть, з Новим роком так чи інакше алкоголь теж, на жаль, вочевидь асоціюється чи не в першу чергу.
А винна карта зросла в десятки разів. Тобто те, що раніше всякі там самбуки, текіли, роми і так далі були недосяжні або з якоїсь літератури, то тепер це все у нас, будь ласка, були б лише гроші. То, знову ж таки, тут кожен може обирати для себе, хто звик до горілки, той буде це пити, хто не може пережити 12 годин ночі без келиха шампанського, будь ласка. Але, знову ж таки, мені здається, що молодь, знову ж таки, вони люблять коктейлі, чого раніше не було, якісь такі суміші, щось таке цікаве намішати. От, а більш старші це не сприймають. Я б якось так сказав.
Тобто ви загалом схильні вважати, що новорічний стіл, він досить таки серйозно еволюціонував, змінився, і він більш... Тобто він не має якихось таких конструктивних, базових, даруйте, не конструктивних, консервативних, базових складових, які не можна змінити. На відміну від свят вечірнього столу.
Він абсолютно новорічний стіл, він такий як салют, він такий коктейль намішаний. Тобто тут кожен для себе, якщо святвечірній це традиція, це якийсь канон, це навіть той, хто не розуміє чому, і можливо раз в рік це робить, але все ж таки намагається зробити 12 пісних страв, і це цікаво, це правильно. То новорічний стіл – це фантазія, це кулінарна така витівка кожної сім'ї, а можливо навіть взагалі можливість нічого себе не готувати, а піти чи то в гості, чи то зараз компанії, кожен зі своїм тазіком приходить і домовляється, як щоб не одна господиня там карячилася на кухні, а спільно. От, тобто стало більше свободи і більше вибору. І
чи у вас питають якісь поради там Костю, а що можна приготувати от такого, щоб не олів'є і щоб не корячитися, так, як ви кажете, за плитою, чи ні? Чи зараз люди цілком вільні?
Цілком вільні. Можуть, звичайно, запитувати. Я не скажу, що я переобтяжений такими запитаннями. Зрідка. Просто настільки велика інформаційна лавина йде новорічна і в Ютубі, і в усіх соцмережах, Інстаграмі, що людина лише, аби захотіла вона цим займатися. Тому мене це не дуже відволікає. Якщо її запитають, то я щиро скажу, що краще зробіть один якийсь вишуканий салат з зеленню, з морепродуктами, з якимись екзотичними, за авокадо у нас не екзотичне, але дійсно те, що ви навіть при нинішньому різноманітті не щодня собі дозволяєте, аніж все ж таки нарубатися ковбасою, там, горілкою і так. Цікавіше треба проводити, щоб їжа це було як
додаток.
Додаток. А от спілкування і радість один від одного, оце б я сказав головніше. Можливо, навіть хай буде менше цих страв, бо вночі це з точки зору здоров'я, це просто
не дуже і корисно.
Це стрес. Ні, це не дуже корисно. Це це повна ахінея вночі їсти.
Їсти
але
багато.
Один раз, можна. Не можна, а необхідно.
Пане Костянтине, дякую вам. От ми так без рецептів, на диво, в цій розмові сьогодні обійшлися, хоча зазвичай запитуємо вас про те, що і як приготувати. Але це дуже цікавий аспект, так само, як змінюються наші уявлення про наш стіл, про наявність продуктів на нашому столі, якість тих продуктів і, звісно, кількість спожитого. Це, мабуть, теж важлива ознака от прощання із тим минулим, якому, як данину, ми віддаємо, мабуть, досі готуючи частина з нас тазики, як ви сказали, їжі. Але, мабуть, швидше це спрацьовують якісь такі механізми, знаєте, на про всяк випадок. От про
ми в перехідному етапі. Ми в перехідному, дуже цікавому етапі, тому що повиростали діти, у них вже свої діти з'являються, які зовсім по-іншому будуть святкувати Новий рік.
Драйв Тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.